Hipokratija. Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci. Ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograd 2. A tema naše emisije je zvuk, buka i nešto malo tišine.
Dobro jutro, pridružujem se ovom lepoj najavi i ovom lepom sunčanom jutru. Ja sam profesor Aleksandar Petrović, a naš gost je naša uvažena koleginica sa elektrotehničkog fakulteta, profesorka Dragana Šumarac Pavlović.
Nisam ja znao da su filozofi kolege svojim inženjerima.
Mi smo svi kolege. Ovo je najgušća koncentracija doktora trenutno u javnom prostoru nas troje.
Dragi slušajući, ja bih htio da vam kažem da je doktorka izdvojila malo vremena za vas i za nas. I došla je iz jedne velike laboratorije sa elektrotehničkog fakulteta. U toj laboratoriji se izučava zvuk, njegovi efekti i sve što ide uz to. Ja bih hteo da vam, doktorka, poželim dobro jutro i da se još jedan put zahvalim što ste došli, a da iskoristim priliku, kad sam već uzeo reč, da vas zapitam, pre svega, da li ćete nam odati tajnu šta vi uopšte radite u toj laboratoriji. Ja ne mogu da zamislim da sad postoji neka laboratorija koja se bavi zvukom ukoliko nema onaj set bubnjeva.
A ja mogu to da zamislim zato što sam bio tamo. I imamo i veliku privilegiju da danas čujemo nešto o jednom mestu koje postoji samo na jednom jedinom mestu u ovom delu sveta. A to je u stvari soba u kojoj nema zvuka. Ja sam bio fasciniran kad sam ušao u tu sobu da je jednostavno zvuk nestao i vi kao da ste otišli iz ovog sveta, jer je zvuk koga mi manje više primećujemo, ne primećujemo, suštinski deo u stvari našeg osjećanja života, prirode, toka, stvari. Međutim, ta soba jedna jedina, dakle, ona je napravljena tako da nikakav zvuk ne ulazi u nju. Tako da se mi danas bavimo ne možda toliko zvukom, nego i tišinom. Šta se događa u stvari u toj čudnoj laboratoriji na elektrotehničkom fakultetu?
Pa čekaj, ćemo sad o tišini ili o zvuku?
Ne znam, sad ćemo da čujemo.
Ajde, odlučite vi, profesorka.
Pre svega, dobro jutro i hvala vama i vašim slušalcima i hvala vam što ste me pozvali, jel, dali mi priliku da predstavim to jedno mesto koje, na koje sam ja na neki način ponosna, sa što sam uopšte deo toga. Ako pokušam sebe da na neki način stručno opišem, onda je to najbliže određenje ta laboratorija za akustiku elektrotehničkog fakulteta. Ona se nalazi u sklopu katedre za telekomunikaciju prirodno, jer telekomunikacije kao jedna oblast bave se zvukom, to je, zvuk je osnova, način kako mi međusobno komuniciramo. I ta laboratorija predstavlja u stvari jednu, kao što ste i vi rekli, jednu nestvarnu oazu koja ima jednu vrlo dugu i neprekinutu tradiciju negovanja jedne specifične, tako malo egzotične, inženjersko-umetničke, ove multidisciplinarne oblasti, koja sama po sebi uvek, pošto zvuk prožima naš život na jedan sveobuhvatan način, tako i bavljanje zvukom podrazumeva jednu multidisciplinarnost i jednu povezanost inženjerskih disciplina sa svim ostalim oblastima života. Kad kažem da ima tu dugu tradiciju, moram da kažem da odmah posle Drugog svetskog rata profesor Aleksandar Damjanović, koji se smatra osnivačem katedre za telekomunikaciju, je u stvari kao francuski đak rešio da uvede akustiku na Beogradski univerzitet I neki srećan splet okolnosti je bio da je tada u to vreme diplomirao upravo Husnija Kurtović, koji je prošle godine preminuo, koji je poznat i kulturnoj javnosti i inženjerskoj, i njemu je dodeljena akustika da se o njoj stara i da je neguje. Ono što je bilo srećno okolnost za sve nas koji smo kasnije došli da se bavimo zvukom je ta činjenica da je profesor objedinio jednu svoju profesionalnu, ali i ličnu strast. On je čovek koji je verovatno najveći poznavalac, ali svakako ljubitelj operske muzike, i baš pre dve nedelje je njegova zbirka ploča sa operskom muzikom poklonjena trećem programu Radio Beograda. To je otprilike 6 dužnih metara ploča.
A dobro, da li se mi onda bavimo u stvari inženjerskim poslovima ili se i bavite umetničkim poslovima? I vi ste lepo rekli da je vaša laboratorija i vaša soba neka vrsta oaze. A sad kad ste pomenuli ploče klasične muzike, ja se setim Mozarta koji na jednom mestu lepo kaže u stvari da je komponovanje više odnos prema tišini i praznini između dve note nego što je to ređenje nota u poredak. Čime se u stvari bavite, zvukom ili tišinom?
Upa, teško je to sad tako razvojiti, ali ja moram da zloupotrebim ovu svoju poziciju i da nastavim malo priču o laboratoriji, pa ću doći i do fizički tog prostora gluve sobe koju ste vi, da kažem, najavili, priču o laboratoriji, koju, eto, možemo opisati tom, pre svega tom tišinom koja u njoj postoji. Ali taj profesor Husnija Kurtović je, između ostalog, prevodio operska libreta i da kažem, na taj neki sveobuhvatan način je razvijao...
On je bio inženjer ili on bio muzičar?
Inženjer. Pa to je, da kažem, sve specifično...
A vi ste na granici inženjerske...
Pa mi, da kažem, inženjerska
umetnost, da može da se kaže.
Ovo je uključio strast i potopio sve tu svoju strast.
Tako je.
Mislim, to je prosto nekako se ispostavilo, ne samo kod nas. Ljudi koje mi srećemo, koji su svetu bave ovom oblašću, takođe najčešće su i lično povezani sa zvukom na razne načine. Da li se bave muzikom ili... Prosto to zahteva, tako je specifično.
Znači, umetnost je u stvari najviše nivo zvuka, je li tako? Možemo tako da kažemo?
Pa može, ali kad kažemo zvuk i umetnost, ne moramo uvijek da je neizostavno vežemo za muziku, jer ako pomislimo na dizajn zvuka za film, pozorište, to je u stvari manipulacija zvukom na jedan sasvim drugi način. Ta tvorevina zvučna se gradi po nekim drugim principima, a ne po principima koji su karakteristični, recimo, za klasičnu muziku. Znači, sad tu ima mnogo raznih pojavnih oblika zvuka o kojima ćemo, se nadam se, u nekom trenutku dotaći. Ali da završim priču o laboratoriji, ja sam dobila
gotovo, laboratorija dominira i ode i misli u laboratoriju.
Kasnije se tu pojavio profesor Petar Pravica, koji takođe opet sad uneo, i to je i njegova bila strast, on je vodio muzičku omladinu i on je u stvari napravio jedan drugi iskorak, povezao nas je sa svetom. I krajem 80. godina doveo je najveći svetski kongres akustike ovde, koji se inače održava svake treće godine, i to je bio jedan veliki, da kažem, podstrek. A onda je došao profesor Mić kao njihov saradnik, a onda i naslednik, koji je opet jedan nesvakidašnji čovek, jedan nesvakidašnji entuzijasta, koji je, recimo, jedan od osnivača katedre za dizajn zvuka pri Fakultetu dramskih umetnosti, što vi niste rekli gde mi takođe predajemo. I on je, da kažem, napravio tu i formalnu jako tesnu sponu naše laboratorije kao jedne inženjerske institucije sa jednim fakultetom koji se zvukom bavi na jedan umetnički način. I onda sad možete misliti kakva je moja pozicija, da ja treba nekako da odgovorim tom zadatku. Ja se zaista osjećam počastvovano što sam uopšte nekim sticajem životnih okolnosti se našla tu sa jednom velikom odgovornošću da nekako ja dam svoj pečat.
A istovremeno ste vi ezoterična tema, javnost nije upoznata, ne prati vaš rad, nekako vi ste nekako sa strane. Mi smo, evo, prošli put smo prvi postavili temu proslave 150 godina Gandija, a ovaj puta prvi put mi razgovaramo o laboratoriji za zvuk, odnosno tišinu.
Radio Beograd 2 i Hipokrat je manje više prednjače probijaju koledolomac u toj temi. A da vas pitam nešto, profesorka, ovo je malo privatno. Da li ste vi imali neko muzičko formalno obrazovanje pre nego što ste kročili u tu laboratoriju? Nekako mi to logika govori da ima neka veza ili možda nema.
Pa, ova trojica profesora, čiji sam ja, da kažem, đak, i oni su svi se na razne načine bavili muzikom. Ja sam nekako u životu bila više okrenuta vizuelnim umetnostima. Razmišljala sam kad sam upisivala fakultet šta da upišem, pa sam razmišljala o arhitekturi i na kraju me život doveo zapravo da se bavim na neki način arhitekturom.
Pa tamo predajete akustiku,
tako? Pa jeste, tako da ja sam, prvo sam zbog toga malo patila, a onda sam shvatila da mi to pruža mogućnost da na taj deo muzike zapravo pogledam iz jednog čisto inženjerskog ugla, neopterećena, da kažem, načinom kako se zvuk prihvati, kako se o njemu razmišlja kada idete u muzičku školu i kada, da kažem, stičete to formalno muzičko obrazovanje. Tako sam morala sebi da objasnim, da nadomestim tu činjenicu. Da,
ne, postoji neki dualizam zvuka, neki fizički zvuk i neki umetnički zvuk. Je li tako osjećate? Osjećate u sebi neku dvostrukost kao inženjer i umetnica?
Pa, ta saradnja sa Fakultetom dramskih umetnosti, sad ste me podsjetili, je proizvela i razne, mi smo onda učestvovali pomalo kao kreatori, a pomalo kao neka vrsta tehničke podrške. Ja uvijek volim da se držim na toj liniji u realizaciji nekih umetničkih projekata. Imali smo neke izložbe gde smo izlagali zvuk.
Divno, stvarno.
Tako da nekako to pokušavamo da održavamo na tom nekom multidisciplinarnom nivou. I onda sad, da kažem, kad bi se postavilo jedno pitanje, pa dobro, čime se to inženjeri bave kad je u pitanju zvuk, onda su tu takođe vrlo raznorodne oblasti. Ono što je neka mezimče naše laboratorije, to je taj akustički dizajn prostorija. To je nešto po čemu, da budem pomalo neskromno, smo poznati negde u regionu.
Pa vi ste
regionu.
Skoro uradili i ovu bivši dom sindikata, sad se nešto drugačije zove.
Jeste, ali smo i u okruženju, znači učestvovali smo zadnjih 10 godina u rekonstrukciji opere u Mariboru, opere u Ljubljani, nedavno otvorena zgrada filharmonije u Skoplju je takođe naš projekat i Podgorica ima.
Pa vi znači lečite zgrade u stvari.
Pa ja volim da kažem da je to oblast gde smo mi najsuvereniji upravo zato što smo imali dovoljan broj pacijenata da budemo u duhu. Pitam
nešto, izvinite, sad, kad to govorite, meni odmah imam ispred sebe sliku Gotske katedrale. Da li tu akustiku u konceptu imaju oni koji projektuju zgradu i imaju u vidu dimenzije, visine, širine, kvalitet, materijali, betoni, šta ja znam, ili vi radite paralelno sa njima? Ili je vaše delo posledice njihovog koncepta?
Pa znate kako, kad stvari se odvijaju na način kakav treba, onda je u stvari akustički dizajn podrazumeva u suštini jedan timski rad arhitekte i akustičara, gde su u stvari izborom tih globalnih geometrije, materializacije i nekih detalja na nivou interijera u stvari kreira to nešto što zovemo akustički odziv nekog prostora. Naravno, za vizuelni identitet je uvijek odgovoran arhitekta, mi se ne mešamo u taj posao, ali se borimo tu da isposlujemo, da kažem, neke intervencije, bilo u materializaciji, bilo u nekim geometrijskim detaljima, koji će omogućiti određenu, da se tako izrazim, sad opet umetnički, estetiku zvučne slike. To je cilj tog našeg delovanja. I sad u tom smislu, kad ste malo prekli da li smo mi umetnici ili inženjeri, ja moram da kažem da taj deo naših aktivnosti jeste negde između inženjerije i umetnosti. Jer sve što se završava negde u čulu sluha i nekom subjektivnom doživljaju nekoga koji je zapravo kome namenjeno to, ne podleže čisto jednostavnim inženjerskim principima. Prosto to je, zato kažem da smo mi tu negde postigli neki nivo zato što smo u suštini imali prilike da radimo na puno sala i da se mi nekako obučimo za to. I to je jedna pomalo inženjerska, pomalo jedna umetnička disciplina koju mi, da kažem onako, sa ponosom negujemo u laboratoriji.
E, doktorka, da li ja vama smem nešto da predložim ukoliko se i sa što složim, da napravimo jednu malu pauzu. Jer ovo je kompleksna tema. I sada...
Da nam se odmore sluša.
Malo zvuka.
Suviše malo kondenzovano glupo.
Kao terapije.
Slažem se. E, hvala.
Dragi slušaoci, ovo je Hipokratija, a naš uvaženi i dragi gost je profesorka Dragana Šumarac iz Laboratorije za akustiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Mi ovde razgovaramo o magiji zvuka i o magiji tišine, pokušavajući u stvari da nađemo te harmonije koje su uvek kroz istoriju imale isceljujuću nekakvu prirodu na ljude koji su uvek odlazili rado u takve prostore sa odličnom akustikom koje vi danas pokušavate da napravite.
Jeste, danas mi možemo da kažemo da negde za nekih stotina godina se akustički dizajn utemeljio kao jedna, ajde da kažem, naučna disciplina. Ali muzika i kao neko izraženo sredstvo i prostori koji su okupljali izvođače i slušaoci postoje jako dugo i tada kad nismo znali toliko koliko danas znamo o zvuku, o načinu naše percepcije zvuka, razvijali su se i prostori i muzika i taj odnos je vrlo povezan. Uvijek su ljudi imali svest o tome da na konačan zvučni doživljaj utiče i prostor, ne samo sam izvor zvuka. I kroz istoriju nekad su kompozitori, oni koji su stvarali muziku, bili svesni prostora koji su imali na raspolaganju i prilagođavali su muziku, njenu strukturu tome da se u tim prostorima, da ti prostori dozvole da se svi elementi koji čine tu muzičku tvorevinu na neki način ispolje u svojoj veličini, značaju. A s druge strane, nekad su neki civilizacijski, kako da kažem, procesi kao što su gradovi, sakupljeni većeg broja stanovnika na jednom mestu, činili da se menjaju sami prostori koji su bili predviđeni za izvođenje muzike i da onda, da kažem, taj je bio, što bi mi inženjeri rekli, push-pull, jedan odnos gde je nekad prednjačila muzika, nekad arhitektura, ali u svakom slučaju oni su uvek bili povezani, ali sve do negde početka 20. veka sve je to bilo na nekom iskustvenom nivou. Znači nisu bili definisani jasni zakonitosti, neki parametri koji bi pomogli da se ti prostori naprave tako da se u njima obezbedi neka određena estetika.
Znači, praktično ti prostori dobrog zvuka, oni integrišu zajednicu. Ljudi vole da odu na takvo mesto i na takvo mesto da slušaju i da traže nekakve svoje duhovne prostore koji su nekakav odziv na te lepe arhitektonske prostore. Tako da, očigledno da zvuk ima jak uticaj na zajednicu koja toga nije možda dovoljno svesna i on ih jednostavno isceljuje na jedan određeni način. A vi tome pomažete u stvari tako što lečite te prostore koji nemaju dobru akustiku.
Pa jeste, nažalost, često se dešava da mi u stvari učestvujemo u nekim rekonstrukcijama. I da kada akustika ne valja, to postane kad tad, da kažem, jedan problem.
Pa ljudi prirodno beže, podsvesno beže iz takvih prostora.
Sa zvukom postoji taj jedan paradoks. Zvuk je prosto sastavni deo našeg života na mnogo različitih nivoa. Mislim, to je osnovno sredstvo naših komunikacije. Mi ne možemo da zamislimo bilo koji oblik života bez zvuka. Opet jedno moćno izraženo sredstvo. Opet s druge strane, jedan alarmni sistem koji mi imamo, koji nam omogućava da se krećemo kroz prostor, da znamo šta se oko nas dešava. Prosto jedan izvor jako puno informacija. Znači, on je neprekidno tu oko nas, a mi smo možda najmanje svesni njega. Naša pažnja negde nije usresređena nikad na zvuk. A s druge strane, kada nešto nije u redu sa zvukom, onda to se primeti. Onda tek kad dođemo u problem, postanemo svesni, da kažem, sve važnosti i svog informacionog sadržaja.
Konfučije lepo kaže u onom svom spisu o harmoniji da društva koja se nalaze u nekakvom neredu, da ona proizvode kakofoničnu i nekakvu haotičnu muziku i da jednostavno muzika najbolje izražava suštinu onog stanja u kome se nalazi društvo. Znači, dobra akustika može povratno da deluje, a nekakva zbrka u društvu se manifestuje kroz neke disonantne tonove, neku rđavu muziku. Znači, to je sve u stvari jedan sklop. A vi ste jedini koji se time bavite.
Pa jeste, to je, zapravo to se osjeća i danas postoje, da kažem, da se nadovežem na tu priču čime se mi zapravo bavimo. Domen akustike prostorije je taj, da kažem, poluumetnički domen. Postoji još jedan drugi domen, jako važan za nas, gde je zvuk glavna tema, a to je oblast gde mi pokušavamo da zaštitimo ljude od zvuka.
Od takozvane buke.
Od buke. To je takođe zvuk, isto to što smo tamo želili da čujemo, onog trenutka kad ne želimo da čujemo, to nas ugrožava. I to je sad jedna druga velika disciplina, malo više inženjerska, nego što je akustički dizajn, koja je u stvari govori o tom nekom drugom aspektu zvuka.
O tom aspektu zvuka se govori u novinama, od Strahinjića, Bana, problem ljudi sa zvukom, Cetinska i tako. Šta tu može da se učini?
Pa, recimo da krenemo od toga da je Svetska zdravstvena organizacija definisala buku kao jedan od, odnosno treći po važnosti, faktor koji utiče, zagađuje, da kažem, životnu sredinu. Ali možda pre nego što počnem o tome da pričam, htela bih da na neki način definišemo šta je to zvuk. Znamo mi svi šta je to zvuk, ali prosto nisam sigurna da svi imamo istu asocijaciju kad kažemo zvuk. Zato što zvuk je s jedne strane govorni signal, koji je specifičan signal, ima specifičnu ulogu u našem životu i na određen način, da kažem, postoje i vrlo slojevit u svojim informacionom sadržaju, da tako kažem, mi prepoznajemo šta neko rekao, ko je rekao, kako je rekao. I to je jedan aspekt. Drugi je, drugim ljudima kad kažete zvuk, oni imaju prvu asocijaciju na muziku. A treći aspekt zvuka je taj aspekt nekog zvuka koji postoji u okruženju, koji takođe nama je užasno važan u nekom informacionom smislu i koji je i u nekom umetničkom smislu važan. Jer kad pomislite na zvuk na filmu, to je zvuk koji u stvari je baziran na tom ambijentalnom zvuku više nego na muzici. Mislim, i na muzici. I to su tri različita, potpuno različita aspekta te jedne pojave koja nas okružuje. A kad smo započeli priču o zvučnoj izolaciji, onda zvuk, sve to isto, može, ako ga želimo, onda ga zovemo zvuk, da se tako dogovorimo. Ako ga ne želimo, sve to isto postaje buka.
Znači, to sve zavisi od naše želje.
Pa na neki način, od nekih okolnosti. Onda postaje buka i to je sad neželjeni zvuk. I to je, e sad, u tom celom prostoru, kao što ste vi naslovili ovaj naš razgovor, postoji pomalo tišine. Postoji i
dobro
tišina.
Dobro ste rekli pomalo.
ta tišina nam je na neki način je nekad neki dobar, a nekad neki loš saučesnik u tom procesu i našem odnosu prema zvuku. Tako da nekad ne treba težiti preteranoj tišini, jer onda možemo mnogo toga da čujemo što može da nas uznemiri.
Da vas pitam nešto, doktorka, kad ste o svemu tome počeli da govorite, nekako nam je promakla duhovnost i primjena muzike u nekim ritualnim situacijama. Imamo na jednoj strani taj istočni deo koji se za ispoljavanje duhovnih osjećanja ima jednu vrstu filozofije i arhitekture i građevinarstva, i zapadni koji ima potpuno različitu odnose, to vidi. I sada pojavljuje se tu nešto novo u ovim vremenima u kojima mi živimo, da masa ljudi koja treba nešto da čuje. To što treba da čuje ne mora biti uvek umetnost. Može da bude neko saopštenje, neka deklaracija, ispoljavanje nekih političkih gledišta, perspektiva i tako dalje i tako dalje. E sada, ono što ja, što mene interesuje i pretpostavljam i naše slušalce, jer tu smo negde blizu, ja sam amater što se tiče svega toga, kao i o mnogih drugih stvarima. Da li kada vi imate pred sobom projekt veliki od nacionalnog značaja, gde učestvuju arhitekte, građevinari, elektroničari, elektrofizičari, šta znam, da li vi imate ideju o masi ljudi i apsorpciji zvuka i željama onih koji govore? Kako ste vi, na primjer, vi ste malo pregovorili da ste rekonstruisali Maribor, Ljubljanu, neke velike sale. Mi smo imali ovde prvu veliki prostor, osim Doma sindikata, to je bio Sava centar. Kako je tu išlo kada su projektovali, to je stole...
A da li su vodili računa o zvuku?
Da li su oni, kako je to, pošto mi znamo, to je bio OEPS.
Tako je.
A Sava centar, čini mi se da je baš projektovan, jer su političari imali u vidu OEPS. Ili se možda varam, ne znam.
Ideja je bila politička, nije bila akustička.
E sada, šta ste, kakva je tu bila vaša uloga? Šta se tu događalo?
Naravno, to je neko vreme kada, o kome ja samo znam iz priča, kada ja nisam bila aktivna, naravno, ali interesantno je, naravno, postoje nekakvi danas kada je akustika prostorija utemeljena na neki način, kao ipak jedna naučna disciplina, jedna oblast, tu postoje nekakve preporuke, nekakve smernice kako se, šta je to što želimo da postignemo. Ono što je problem u svim, hajde da kažem, tako umetničkim ili poluumetničkim disciplinama je što je to vrednovanje onoga što želite da postignete i ono što ste postigli u stvari više dimenzijono. Ne može se lako opisati nekakvim pojednostavljenim parametrima, ali naravno da se zna, postoji, da kažem, uvek jasan projektni zadatak šta je to što treba da se postigne. I ja sam rekla da smo mi radili razne sale u okruženju, nažalost Beograd još uvek nema ozbiljnu koncertnu salu, ja to moram da kažem, nadamo se da će se to desiti u nekoj skoroj budućnosti, postoje neke najave, odnosno bio je jedan urbanistički konkurs za izgradnju te filharmonije, odnosno sale filharmonije. Naravno da Beograd sigurno to zaslužuje, ali možemo malo da se osvrnemo na te neke interesantne istorijske podatke vezane za ove sale koje postoje. Znači, mi praktično sada u Beogradu imamo salu Kolarčevog narodnog univerziteta kao jednu salu koja je na neki način naše mezimče, koja je jedna koncertna sala koju svi vole i hvale njenu akustiku, iako to zapravo nije bila, to nije prava koncertna sala, njena veličina pa čak i njeno uređenje su dovoljni do toga da ona ima neke akustičke defekte, ali prosto to je jedan
prostor. Ali svi vole da sviraju.
Jeste, svi vole
i
postoji ta jedna vrsta navikavanja. Mislim, naši ljudi imaju iskustvo te sale i onda se i muzičari prilagođavaju tome i tako da kažem, to je jedan proces. Druga sala je sala Sava centra. Imamo salu Beogradske filharmonije, to je zapravo jedna kamerna sala, jedna interesantna priča vezana za generalno taj kompleks Kolarčev narodni univerzitet i filharmonija. Ja sam, razmišljajući šta bi bilo zanimljivo vašim slušalcima, pronašla nekakve dokumente vezane za taj deo i recimo ta sala Beogradske filharmonije koja je praktično najbolja naša sala u tom nekom akustičkom smislu je otvorena oktobra 1967. godine. I tada je izašao jedan članak koji je potpisao arhitekta Bogdan Ignjatović koji je projektovao tu zgradu, gde on opisuje da je ta sala Beogradske filharmonije u stvari sala koja je prva izgrađena u okviru jednog muzičkog kompleksa koji je bio zamišljen na prostoru koji je omeđen tom zgradom filharmonije i Kolarčevim narodnim univerzitetom. Iza je postao jedan plato gde je po urbanističkom planu bilo predviđeno da se napravi jedan ozbiljan muzički centar koji bi imao ne samo da kažem taj izvođački deo, nego i pedagoški. Tu je bilo zamišljeno da se izgradi muzička akademija, muzikološki institut, da se i filharmonija kao jedan.
I zašto nije izgrađeno?
Ne znam, ali ovde ne znam sad da kažem zašto nije izgrađeno, ali se od tog plana odustalo i tako nikad, a inače bilo vrlo ozbiljno zamišljeno. Sala Beogradske filharmonije, interesantno da se ta sala nalazi, opis njenih akustičkih karakteristika u nekim vrlo ozbiljnim radovima i knjigama koji se bave generalno prikazom sala u svetu, jer je ona zaista jedan dobar primer, da kažem, akustičkog dizajna nekog prostora, s tim što je to jedna sala koja je u stvari kamerna sala ili sala za probe orkestra, u stvari jedna sala studio. Ali je interesantno...
Ali suprotno njoj imamo Sava centar, koji uopšte nije studio i koji je otvoren u stvari jednoj javnosti. Kako je njegov kapacitet? On je, njegova prva ideja je u stvari bila politička. Znači, nije neko želeo da napravi salu za koncert, iako se danas odigravaju koncerti neprekidno tamo.
Ne, ona je ipak projektovana kao koncertna sala. Mm-hmm. Ali sa tom idejom da će se koristiti i za u te političke svrhe. I nju je, ona je zaista projektovana po svim pravilima struke.
Znači, to je naša najbolja akustička sala.
Zaboravila sam
sala
u toj priči o laboratoriji, ja sad pričam šta ja hoću.
Dakle, tako
da
treba.
Spomenem još dva vrlo značajna imena u razvoju te akustike, a to su Mile Marjanović koji je zapravo radio u ovoj ustanovi i Stevan Milosavljević, to su takođe neki pioniri koji su se bavili akustikom. Kolega Milosavljević je radio u Institutu za ispitivanje materijala i ono što je interesantno da mi smo, ta naša laboratorija za akustiku, koji je muzejski prostor, mi smo dobili od njih njihovu tu stručnu zaostavštinu i sad imamo tu razne projekte i ovo je sve iz te neke arhive.
Profesorka, ovo su nevjerojatne stvari, to je malo upleteno i politika i društvo i populizam i sve to. Da li bi se vi složili da napravimo jednu malu pauzu pa da se pripremimo za
opet
ozbiljnija pitanja? Hvala.
Well, I stumbled in the darkness, I'm lost and alone. Though I said I'd go before us, show the way back home. Is there a light up ahead? I can't hold on very long. Give me pretty baby, but I always take the long way home. Money's just something you throw off the back of the train. I got a head full of lightning and a head full of rain. And I know that I said I'd never do it again. Oh, well, I love you, sweet baby, but I always take the long way. I put food on the table and a roof overhead, but I traded all tomorrow for the highway instead. Watch your back if I should tell. Your love's the only thing I'd ever known. One thing's for sure, sweet baby, I always take the long way home. Oh, I love you, baby, more than the whole wide world. I'm your finally be alone. Come with me, we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home. Mm-hmm. Come with me, together we can take the long way home.
Eko. Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Kolektiv, Nikolo Ivanović and Dektet, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Kombang dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 27. februar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dragi slušalci, mi smo u Hipokratiji na talasima Radio Beograda 2 i sa profesorkom Draganom Šumarac, koja je došla iz laboratorije za zvuk Elektrotehničkom fakultetu, razmatramo probleme vezane za zvuk, buku i tišinu.
I pitanje je u stvari, da li je jedina tišina u ovom svetu u stvari ostala samo u vašoj laboratoriji nultog zvuka? Da li je sve ostalo izvan te laboratorije buka? I da li je sve ono što je, bi trebalo da bude zvuk narušeno nekakvim drugim interesima, recimo kao u Sava centru?
Sad ste otvorili mnogo pitanja.
To mi je,
drago mi je
to,
da je naša gruba soba ostavila takav utisak na vas. Jeste to jedno mesto specifično gde zapravo prostorija ne utiče, ne postoji. Postoji samo izvor zvuka u tom smislu. Nije da je tišina, ako tamo pričate, naravno, bit će zvuka, samo što prostorija ne učestvuje u tom kreiranju zvuka, kao što ono što smo pričali do sada o salama, sala postaje jedna važna karika u kreiranju zvuka.
Kao instrument neki.
Jeste. U stvari, sala je jedna vrsta instrumenta. Znači, on je posrednik između, da kažem, onoga što emituje izvor i onoga što mi čulom sluha percipiramo.
A ispričajte nam šta se dogodilo sa Sava centrom? Mnogo smo zatiželjni.
Pa Sava centar je jedna, tu postoji, da kažem, ta jedna zanimljiva priča, da je Sava centar, on je projektovan kao koncertna sala, on danas ima evidentno akustičke defekte da bi bila baš izrazito dobra.
Otkud ti defekti ako je neko projektovao?
Pa evo, ako slušalci koji su bili, verovatno su svi nekad bili u Sava centru, mogu da se podsete da recimo bočne strane Sava centra su tako rešene dizajnerski na vrlo specifičan način, sa nekim bogatim reljefom od nekih betonskih elemenata. Sve su to, da kažem, elementi koji su ugrađeni baš za potrebe akustike. I kada pogledate neki ukupan volumen te sale i uporedite ga sa najboljim salama za koncertnu namenu, a to su Musikverein, Concertgebouw u Amsterdamu, Boston Symphony Hall, to su sale koje su nekim velikim istraživanjem proglašene kao najbolje, one se zapravo od Sava centra razlikuju u tome što je Sava centar mnogo širi. I u nekom idejnom rešenju ta sala stvarno trebala da bude u onim dimenzijama koje bi obezbedile jednu besprekornu akustiku i sve inače što je urađeno. To je jedna ozbiljna kuća projektovala taj objekat. Sve je tu urađeno po standardima struke, međutim za potrebe održavanja tih partijskih kongresa ili već ne znam šta je tačno bio prvi događaj, bilo je nedovoljno sedišta. I Sava centar je proširen za one, da kažem, bočne redove i time izgubio taj potencijal da bude ozbiljna koncertna sala.
To je bio napad politike na akustiku, zar ne?
Postoji još jedan element koji je ugrozio u suštini tu salu, a to je isto, da kažem, je preprojektovano između idejnog projekta i tog nekog izvođačkog projekta, došlo do jedne prepravke, Bina je zbog potrebe da, sad da kažem, to je nekako mala legenda, da je Marshall trebao da dođe direktno na Binu i tu je napravljen jedan kolski prolaz i skraćena je Bina. I sam centar ima u stvari nedovoljno veliku Binu da bi mogao da podrži...
Znači, mi trpimo posljedice istorijskih događaja dan danas u akustici.
Pa dobro li sa razumevanjem?
Atomno. I sa žaljenjem.
Ali ta sala, kako da kažem, ona nije idealna, ali ona je ipak sala koja kao jedna multi...
Može neka trečava muzika da se tu, da kažem...
Ne, bilo je tu pokušaj kroz istoriju. Ja se sećam da sam ja učestvovala u jednom trenutku u jednom, ajde da ga nazovem, eksperimentu, kad je Stefan Milenković, ja sam zaboravila koje to godine bilo, trebalo je da bude koncert, i ta sala u projektu je predviđeno da se lamele koje stoje na plafonu zapravo su pokretne i da sala može da promeni konfiguraciju i prilagodi akustiku različitim namenama, samo to nekako u praksi, iako to sve besprekorno funkcioniše, mi često vodimo studente da vide kako je to projektovano, to je stvarno besprekorno i sada je da kažem, odličnom stanju, ali to se prosto negde u praksi ne koristi.
A dobro, znači u Sava centru imamo taj problem, a imamo taj isti problem i van Sava centra, je li tako? A taj problem se zove onako narodnim rečima buka. Imamo problem buke, recimo, posebno u urbanim centrima kao što je ovde u Beogradu.
Pa jeste, ovo smo sad do sad govorili o ovom, da kažem, estetici nekoj, gde nam je cilj uopšte svih naših aktivnosti je da priredimo da zvuk koji želimo da čujemo bude što bolje kvaliteta. Na drugoj strani postoji taj problem što smo rekli da buka je naziv isto za zvuk, ali koji ne želimo da čujemo. I u Beogradu se aktualizovalo nekoliko problema zadnjih, ajde kažemo, 10 godina. Pojavili su se, taj problem buke je zaista prepoznat. I postoje, ajde da kažemo onako grubo, dva aspekta tog problema.
Svetska zdravstvena prepoznaje problem zvuka?
Ne, Svetska zdravstvena je to proglasila trećim po važnosti faktorom koji ugrožava dobrobit ljudi i posredno utiče na zdravlje. U nekom najnovijem njihovom dokumentu oni su, da kažem, jasnije se odredili da neke kardiovaskularne bolesti zapravo nastaju kao posledica dugogodišnjem izlaganju nekim povećanim nivoima buke i sve su strožiji u nekim kriterijuma koji se zahtevaju. Ali recimo, ajde da vidimo šta je tu u Beogradu kao neki...
Pa jadan taj svet u centru Beograda, stvarno, kardiovaskularne bolesti i ostale strahote zbog zvuka.
Pa to je jedan specifičan fenomen koji se desio da su određeni delovi grada zapravo promenili svoju namenu. Neki, kao što je ulica Strahinjića Bana koju ste vi pominjali, u jednom trenutku je to iz jedne čisto stambene zone, mirne, prerasto u jedan centar nekog, neke zabave, nekih događaja i javio se normalno problem. Prvo su ti ljudi bili nenaviknuti, oni su, da kažem, očekuju, njihova očekivanja su sasvim drugačija, a s druge strane postavio se problem i kako to da se sve razreši. Jer taj problem koji je nastao u ulici Strahinjića Bana konkretno nije samo problem nedovoljne zvučne izolacije, činjenice da se neko pušta muziku preglasno, nego više problem toga što se odjednom na jednoj lokaciji, relativno maloj, se u noćnim satima nalazi jako puno ljudi koji se tu kreće, priča, pali automobili. Vi ne znate koga zapravo da sankcionišete da bi rešili taj problem buke. To je jedan aspekt. I sad ti centri, da kažem, požari se premeštaju kako grad živi, kako se pojavljuju novi neki centri. Evo ovde u neposrednom okruženju u Cetinskoj ulici takođe se pojavio taj problem kada je to postalo neko kulturno središte gde odjednom počelo jako puno ljudi da gravitira ka tom području i onda se...
I šta, pojavi... šta da se radi?
Pa mora da se... Mislim, grad je prepoznao. Mi smo uključeni u neke projekte prepoznao je taj problem, jer prosto inspekcijske službe imaju puno prigovora, ne znaju zapravo nikako da reaguju. Sve to se svodilo na neko, na neke sankcije u smislu da oni koji drže lokale ne smiju da puštaju glasnu muziku, ali to zapravo nije suština tog problema, nego je više jedna urbanistička, jedna organizacija celog, kako da kažem, života u gradu. I sad je pokrenuta jedna inicijativa da se napravi jedna studija, odnosno da se predlože neki pravilnici koji bi uredili malo to da...
Dva minuta.
Da jednostavno ne mogu da se otvaraju lokali na lokacijama koje su, da postoje nekakvi uslovi koje oni moraju da zadovolje da bi se ta stvar neki način držala pod kontrolom.
A šta mislite o tome, da bi rešenje bilo da se u svim tim lokalima pušta klasična muzika, onako jedna fina harmonija koja nikog ne uznemirava? Pa, da li bi imali publiku onda?
Mislim da nije muzika iz lokala pitanje, nego prosto jednog šire konteksta, jedne činjenice da su ljudi gravitiraju, veliki broj ljudi u noćnim satima gravitira nekoj lokaciji i njihovo prisustvo samo je izvor buke.
U stvari, ako smem da kažem, stvari organizacije života, odnosno upravljanja gradom i upravljanja državom.
To je rekao još i Konfučije.
Još Konfučije, još kad ikad. Da završim ovim, sam ako bi se vi složili, sećam se prošlogodišnjeg Wimbledona, kad je rečeno ne može se posle 11 sati igrati. Pazite, to je svetski događaj. Jer u Londonu posle 11 sati se sve zatvara što pušta.
Ajde vi to kažete u Beogradu.
Pa dobro, ja sad kažem da je to problem na koji mi treba da se naviknemo, prepoznati on. Međutim, to ne može da se reši za jedan dan. Profesorka, ja u ime Saše bih hteo da vam se zahvalim što ste došli.
Ja se pridružujem.
Pomognete da ovu stvar razjasnimo i da vam isto kažem da su nama jako pomogli iz režije. Tonski realizator je bio gospodin Igor Ristić, muziku je pripremio za nas gospodin Predrag Vasić, a organizator emisije kao i uvek Mladen Milošević. Dragi slušaoci, gospodin Saša Petrović i ja želimo vam lepi dan.
I naša koleginica.
Zahvaljujem se što ste bili sa nama i predlažemo da ostanete na ovoj talasnoj dužini, jer ovo je najbolje mesto za slušanje. Hold the door open, all the while hoping he could get himself a high.